OA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express. Hivi sasa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Na hapa Washington ni saa 2:30 asubuhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Februari 11 mwaka 2022.
Mambo mazuri kabisa, na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Karibu kutoka mahali popote unaposikiliza VOA Express kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati, halikadhalika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Sadakta, ndani ya hizi dakika 30 za VOA Express tunakupatia taarifa, ripoti na vidokezo mbalimbali, ikiwemo kipengele cha swali la leo linalosomeka: Mahakama ya Kimataifa ya ICJ imeiamuru Uganda ilipe DRC dola milioni 325 kama fidia kutokana na vita vya kikatili kati ya majirani vilivyoanza mwishoni mwa miaka 90. Je, nini maoni yako, pamoja na kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii?
Tuanze na ripoti zetu kutoka huko Cameroon. Nchi hiyo inaadhimisha shughuli zake za kila mwaka za wiki ya vijana kwa kuangazia kwa mara ya kwanza mzozo wa wanaotaka kujitenga katika eneo linalotumia lugha ya Kiingereza. Viongozi wanahimiza mafunzo ya Kiingereza na Kifaransa kujaribu kuziba mwanya kati ya wazungumzaji wa Kiingereza na walio wengi wanaozungumza Kifaransa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaunde, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wanafunzi 80 kutoka shule ya upili ya serikali ya lugha mbili ya Esos wanaimba kuwa Kamerun ni moja na imeungana. Katika wimbo huo, wanafunzi hao wanasema uvumilivu na amani vinahitajika ili kukuza mshikamano na kuishi pamoja katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Nyimbo kama hizo zinazohimiza uzalendo zilikuwa zikiimbwa katika taasisi zote za kitaaluma kama sehemu ya shughuli za kuadhimisha wiki ya vijana. Wanafunzi wa chuo kikuu mwaka huu pia walijiunga katika shughuli hizo za wiki nzima. Na Lova Lionga ni waziri wa elimu ya sekondari nchini Cameroon, anasema aliwaomba walimu katika shule zote kuwaelimisha wanafunzi kuimba nyimbo za kuipenda nchi yao na kuishi pamoja kwa amani na utulivu, licha ya tofauti za kiimani na kitamaduni zinazochochea mivutano.
Everybody should attempt to understand the other person. No longer say to anybody that I don't understand your English. We don't want to hear that.
Kila mtu anapaswa kujaribu kumuelewa mtu mwingine, na asimwambie tena mtu mwingine kwamba sielewi Kiingereza chako. Hatutaki kusikia hivyo. Waache watumie lugha yao na wajisikie hawajatengwa ndani ya eneo linaloitwa Kamerun. Na lugha zote zinapaswa kuwa daraja linalokupeleka karibu na mtu mwingine katika sehemu inayoitwa Kamerun.
Lionga alisema shughuli za wiki ya vijana pia zinashawishi wanafunzi kuzungumza lugha mbili rasmi za nchini Kamerun, yani Kiingereza na Kifaransa. Alisema serikali pia ilitumia wiki ya vijana kusihi kurejea kwa amani katika mikoa tete inayozungumza Kiingereza huko kaskazini magharibi na kusini magharibi. Ghasia zilizuka katika mikoa hiyo miwili mwaka 2016 wakati waalimu na mawakili walipopinga madai ya ubaguzi kutoka kwa walio wengi wanaozungumza Kifaransa. Vita kati ya serikali na vikundi vinavyotaka kujitenga vimesababisha vifo vya maelfu ya watu. Mwaka 2017 maafisa waliunda tume ya kukuza matumizi ya lugha zote mbili. George Mwane ni mjumbe wa tume hiyo. Anasema tume hiyo imewatia moyo sana wananchi wengi wa Cameroon wanaozungumza Kifaransa kuona kwamba Kiingereza pia kina hadhi sawa. Akizungumza kwa njia ya simu kutoka mji wa Bour, anasema ofisi nyingi za serikali haziwapouzi tena wazungumzaji wa Kiingereza, na kwamba madarasa yanaendelea kufundisha wafanyakazi wa ofisi za umma lugha zote mbili.
One has seen a degree of sensitivity towards the...
Mtu ameona kiwango cha usikivu katika utendaji na matumizi ya lugha mbili rasmi ambazo zinaweza kutusaidia kukuza amani na umoja wa kitaifa. Ninapowasikia mawaziri fulani hii leo wanajaribu kutoa usawa kwa lugha hizo mbili, naweza kusema kwamba kuna hatua ambazo zimepigwa kusonga mbele, lakini kuna mengi yanahitajika kufanywa.
Cameroon inasema kampeni inayoendelea itapunguza mivutano ikiwa watu walio chini ya umri wa miaka 35 ambao ni takriban robo tatu ya watu wote wanaweza kujifunza kuzungumza lugha hizo mbili mara kwa mara.
Pia matangazo haya ya Express yanasikika huko Tanzania kupitia Radio Dodoma FM, Nuru FM huko Iringa, KFM Songea, Hits FM Zanzibar, Voice of Africa huko Korogwe, na huko upande wa DRC tunasikika kupitia Radio RNA Baraka, Radio Maniema number 1 huko Kindu, Radio Rakome Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zinazopatikana Lubumbashi, na Life H Radio huko Kolwezi na Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka Fizi huko DRC.
Umoja wa Mataifa nchini Nigeria unasema zaidi ya dola bilioni 1 zinahitajika kuwasaidia mamilioni ya watu katika eneo la kaskazini mashariki lililokumbwa na matatizo. Watu milioni 1 kati ya hao wanaishi katika maeneo ambayo yamekosa huduma za msingi kutokana na ukosefu wa usalama. Nigeria imekuwa ikifunga kambi za kaskazini mashariki za wakimbizi wa ndani na kuwataka kurejea nyumbani licha ya vitisho vinavyoendelea kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu. Timothy Obiezu wa VOA anaripoti kutoka mji mkuu Abuja na Patrick Nduimana anaisoma ripoti hiyo.
Hafla ya uzinduzi wa mpango wa kibinadamu wa Umoja Mataifa wa mwaka 2022 kwa ajili ya Nigeria ilifanyika mjini Abuja Jumatano. Mratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja Mataifa nchini Nigeria, Matthias Mal, alisema dola bilioni 1.1 zinahitajika kuwafikia watu milioni 5.5 ambao wanahitaji msaada kaskazini mashariki mwaka huu. Afisa huyo wa Umoja Mataifa amesema zaidi ya watu milioni 2 ni wakimbizi wa ndani kutokana na mashambulizi ya kila mara katika eneo hilo, na kwamba milioni 1 wapo katika maeneo yanayotajwa kama maeneo ambayo si rahisi kufika au wafanyakazi wa misaada hawawezi kufika kwenye maeneo hayo.
By definition, we are not close to those people. That's what hard to reach means. So we are ringing the alarm bell.
Kwa ufafanuzi, hatupo karibu na watu hao. Hiyo ndio maana kuna ugumu wa kufika huko. Kwa hiyo tunatoa wito, kati ya mamilioni ambao ni vigumu kuwafikia, 1,700 wanahitaji msaada wa dharura, na tutajaribu kadri tuwezavyo kuongeza msaada, lakini inahusiana na usalama na kufika mahali walipo.
Maeneo hayo bado yanadhibitiwa kwa sehemu kubwa na makundi ya wanamgambo yenye silaha ikiwemo Boko Haram, ambao waliendesha vita katika majimbo ya kaskazini mashariki ya Borno, Adamawa na Yobe kwa kipindi cha miaka 12. Umoja Mataifa unasema maelfu ya watu wakiwemo wanawake na watoto waliuawa na mamilioni wengine wakajikuta katika hali mbaya ya maisha. Maafisa wanasema janga la corona na mfumuko wa bei ya chakula imeathiri zaidi maisha mamilioni ya watu ambao wako katika hali ya hatari. Trond Jensen, ambaye anasimamia shughuli za ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu huko Nigeria, anasema mpango huo utalenga kwanza watu ambao wako katika hatari.
The plan is the result of the unwavering commitment by all of those.
Mpango huo ni matokeo ya dhamira ya wale wote wanaohusika kuhakikisha msaada wa kuokoa maisha unafika pale unapohitajika zaidi, na pia kuwalinda watu walio hatarini zaidi.
Tangu mwaka jana, viongozi wa Nigeria wamekuwa wakihimiza wakimbizi wa ndani kurejea nyumbani na kufunga kambi zao kwa kudai kwamba usalama umeimarika na licha ya vitisho vya mashambulizi ya kundi la Boko Haram. Mwezi Desemba, shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International lilisema watu 6 waliuawa na wengine 14 kujeruhiwa wakati wa mashambulizi kwenye kambi za makazi ya muda. Lakini viongozi walieleza pia umuhimu wa wakazi kurejea kwenye mashamba yao ili kuepuka njaa na kupunguza kutegemea msaada kutoka nje ya nchi. Mwaka jana, Umoja Mataifa ulisaidia karibu watu milioni 5 nchini Nigeria, ikiwemo milioni 1.3 waliohitaji msaada wa lishe.
Asante Patrick Nduimana kutusomea ripoti hiyo. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika. Huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma, Kenya. Na tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, kisha bonyeza VOA Express, unatupata vyema kabisa. Hivi sasa tupate habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Na
Watu 9 akiwemo raia wa Ufaransa waliuawa wiki hii katika mashambulizi kwenye mbuga ya wanyamapori kaskazini mwa Benin, eneo linalopakana na Niger na Burkina Faso, kulingana na habari mpya zilizotolewa na serikali ya Benin. Idadi kubwa ya vifo kutokea katika mashambulizi ya karibuni nchini Benin, wakati mataifa mengi ya Afrika Magharibi kanda ya Sahel yanakabiliwa na mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu. Gari ya walinzi wa mbuga ya wanyamapori walikuwa wanapiga doria kuwafukuza wawindaji haramu, na nyingine iliyokuwa inafanya doria zilikanyaga vilipuzi viwili. Walinzi watano wa mbuga hiyo waliuawa, ikiwa ni pamoja na afisa mmoja wa mbuga hiyo, mwanajeshi mmoja na mkufunzi raia wa Ufaransa aliyekuwa nao, serikali ya Benin ilisema Alhamisi katika taarifa. Gari la tatu la doria nalo lilikanyaga kilipuzi kingine Alhamisi ambacho kilimuua afisa mwingine wa mbuga hiyo, taarifa ya serikali imesema. Mamlaka inayosimamia mbuga hiyo, African Parks, inayopatikana kaskazini mwa Benin, ilisema Jumatano kwamba watu 6 waliuawa. Idadi ya watu waliofariki kisiwani Madagascar kutokana na kimbunga Batsirai imefikia vifo 111 leo Ijumaa, vifo vingi vikiwa vimetokea katika wilaya moja ambapo kimbunga hicho kiliharibu nyumba zote huko. Idara ya kitaifa ya majanga BNGRC imesema watu 87 walifariki katika wilaya ya Ikongo upande wa mashariki mwa kisiwa hicho. Takriban watu 30,000 walikuwa wanaishi katika makazi ya dharura baada ya kimbunga Batsirai kutokea mwishoni mwa juma lililopita, idara hiyo ya majanga imesema katika taarifa mpya. Mashirika ya misaada yana hofu ya kuweza kupatikana maji safi ya kunywa na yameanza kuweka mifumo ya kutakasa maji. Magonjwa yanayosababishwa na maji machafu ni tishio la kiafya kila mara baada ya vimbunga. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch leo Ijumaa limeiomba Uganda kufuta mashtaka yote dhidi ya mwandishi wa vitabu ambaye alikimbilia uhamishoni na badala yake ifanye uchunguzi juu ya madai kwamba alinyanyaswa akiwa kizuizini. Shirika hilo linasema kukamatwa kwa Kakwenza Rukirabashaija ni ushahidi wa muendelezo wa unyanyasaji wa wapinzani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kupitia sheria kali za usalama wa mtandaoni. Rukirabashaija, mwandishi wa vitabu anayetambulika kimataifa, alikamatwa muda mfupi baada ya Christmas kutokana na msururu wa maandishi aliyochapisha kwenye mitandao ya kijamii yanayomkosoa Rais Museveni na mwanawe mwenye ushawishi Muhoozi Kainerugaba. Rukirabashaija amesema aliteswa na waliomhoji wakati wa kizuizi chake cha mwezi mzima katika kesi ambayo imezua taharuki ya kimataifa. Human Rights Watch imesema katika taarifa yake kwamba maafisa wanapaswa kufuta mashtaka yote dhidi ya mwandishi huyo bila masharti yoyote, na kuhakikisha kwamba maafisa wote wa usalama waliohusika katika mateso yake na kutoweka kwake wanawajibishwa. Rais wa Iran mwenye msimamo mkali Ibrahim Raisi amesema leo Ijumaa kwamba Tehran kamwe haina matumaini juu ya mazungumzo yanayoendelea mjini Vienna yenye lengo la kufufua makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na mataifa yenye nguvu duniani. Iran na Marekani zilianzisha tena mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja katika mji mkuu wa Austria hapo Jumanne baada ya mapumziko ya siku 10, lakini wajumbe hawajatoa maelezo ya kutosha kuhusu iwapo wako karibu kusuluhisha masuala mbalimbali ambayo bado yanasababisha kutopatikana maendeleo. Rais amesema katika hotuba kwenye televisheni ya kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 43 ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979 kwamba tunaweka matumaini yetu mashariki, magharibi, kaskazini, kusini mwa nchi yetu, na kamwe hatuna matumaini yoyote kwa Vienna na New York.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tugeukie kwenye jicho letu, ambapo mwandishi wetu Lucy Patrick akiwa huko Mbeya nchini Tanzania anaangazia njia bora za watu au wapenzi kusherekea siku ya wapenda nao, yani Valentine, hapo Jumatatu ya Februari 14.
Na kualika katika jicho letu, langu jina ni Lucy Patrick, na siku ya leo katika jicho letu basi tunaangalia namna bora ya kuweza kusherekea siku ya wapenda nao. Kama ambavyo tunajua kila tarehe 14 ya mwezi wa pili basi tunasherekea siku ya wapenda nao. Niko na Bi Anita hapa, yeye anatuambia kwa mtazamo wake yeye anafikiri ni namna ipi bora ya kuweza kusherekea siku ya wapenda nao.
Kuna kitu ambacho tunapaswa kuzungumza na kukielewa vizuri sana, hasa wakati huu ambao tuko kwenye msimu wa Valentine. Tunaelekea tarehe 14 ambao ndio siku yenyewe ya Valentine. Na sio kuoneshana kwa msimu huu, hata msimu mwingine tu unaweza kumuonesha upendo hasa yule ambaye unampenda. Sasa tafsiri imekuja tofauti sana ya Valentine. Kila mtu anaielewa kwa namna yake, lakini Valentine haina maana kwamba tuwaoneshe upendo tu wale ambao ni wapenzi wetu, wale ambao ni wake zetu ama waume zetu eti kwa sababu tu wao tuko nao kwenye uhusiano. Hapana, unaweza kuonesha upendo kwa wale watoto yatima ambao pengine hawajapata kuoneshwa upendo katika maisha yao yote. Kuna wale ambao wazazi wao walivyozaliwa tu wazazi wao walifariki dunia, hawajapata upendo wa mama, wengine hawajapata upendo wa baba. Msimu huu sasa wa Valentine, wewe unaweza kuutumia kuonesha upendo kwa watu wa namna hii. Lakini pia kuna wale ambao ni wafungwa magerezani, nao pia wanastahili kuonesha upendo. Haina maana kwamba kila ambaye yupo gerezani ana makosa. Kuna wengine wamefungwa kwa kesi za kusingiziwa. Kuna wengine ni kweli kuna makosa walifanya, that's why wamefungwa. Kwa hiyo upendo huu unaweza kuonesha kwa watu tofauti tofauti. Kuna wale wazee wasiojiweza, yale makundi maalum tunaweza kusema ambayo yanahitaji msaada, yanahitaji kuonesha upendo. Unaweza ukafanya chochote tu. Na msimu huu kuna wengine wanapika kabisa majumbani kwao kama sikukuu nyingine tu. Hivyo basi unaweza kuandaa chakula ukawapelekea hata wale ambao wanauhitaji, hawapati hivyo vitu mara kwa mara ama hawavipati kabisa hivi vitu, kwao kuvipata ni ngumu. Kwa upendo unaweza kuonesha kwa namna hiyo, na sio upendo tu kwa maana ya mapenzi ya jinsi mbili tofauti, yani mke na mume. Hapana, upendo ni kwa mtu yeyote yule. Kwa hiyo tuondoe dhana ya kwamba Valentine ni siku ya wapenda nao kwa maana ya wapenzi na wale ambao tayari wapo kwenye ndoa. Lakini siku hii pia imekuwa inasherehekewa tofauti sana, inaadhimishwa tofauti. Watu wamebadilisha kabisa ile dhana ya upendo. Wengi wanasherehekea siku hii kwa kufanya maovu. Wanaamini siku hii kwa wale ambao wapo kwenye ndoa, wanaamini siku ya Valentine ndio siku ya kuchepuka, wanaamini siku ya Valentine ndio siku ya kupata wapenzi wapya, wanaamini siku ya Valentine ndio siku ya kufanya maovu mengi sana huko sehemu za starehe na sehemu nyingine. Lakini Valentine sio siku ya kufanya hayo yote. Hata ilivyokuwa imeanzishwa, lengo halikuwa ni hilo, eti kwamba ianzishwe kwa lengo la kufanya maovu. Watu waondoe kabisa ile dhana ya kusherekea Valentine kwa kufanya maovu. Tusherekee hii Valentine kwa kufanya vitu ambavyo vitakuwa vina manufaa kwa jamii. Nafikiri hapo tutakuwa tunaiadhimisha na kuisherekea Valentine kama ambavyo inavyotakiwa.
Nakushukuru sana Bianita kwa kuweza kushirikiana nasi kwa siku ya leo katika jicho letu. Mimi nakuwa sina la ziada na tia nanga hapa, nikutakie wakati mzuri.
Basi baada ya kupata kipengele cha jicho letu, sasa ni wakati wa kusikiliza burudani ya muziki, na leo tumekuandalia kibao kutoka kwake Zuchu na wimbo wake Mwambieni. Pata kitu hicho.
Kaishiwa msikini, mpenita Sikuwa saa sita
akastaki
nije muhimka
akastaki
utokujikomentisha
akastaki
tumesha vipicha
akastaki
hey, mwambieni mwambieni
mali yake shalewa
aha apunguze kampeni
imolisha chukulewa
hey, hey, mwambieni mwambieni
mali yake shalewa
aha apunguze kampeni
imolisha
Mambo murwa ndani ya VOA Express. Tunazidi kukata miamba na kwenye burudani leo Ijumaa kutoka kwake Josephat Kioko anatuelezea dereva wa mashindano ya magari Marekani Kenny Block anaongoza katika ukanda wa Afrika Mashariki kwenye mashindano hayo yaliyoanza jana nchini Kenya. Takriban madereva 100 wanashiriki kwenye mashindano yatakayofanyika kwa muda wa siku 9.
Hili ni gari la dereva Mkenya Ian Duncan, gari aina ya Rover Vitesse, akishirikiana na dereva mwenzake Andre Nelson walipochukua nafasi ya 7 katika mkondo wa kwanza wa mbio za kimataifa za Eastern African Safari Classic Rally ambazo leo ni siku ya pili wakiwa barabarani. Ian Duncan yuko miongoni mwa madereva wa Kenya wanaotazamiwa kufanya vyema. Lakini ikiwa tayari wameanza mkondo wa pili leo, dereva anayechukua nafasi ya kwanza tangu siku ya kwanza kumalizika jana jioni ni Kenny Block. Dereva huyu anatoka Marekani akishirikiana na dereva kutoka Italia Alex Del Somino wakiendesha gari aina ya Porsche 911. Muda wao wa kazi zaidi ikiwa ni saa 2:35:52. Wamefuatwa kwa karibu na dereva Chris Rosenberg akiwa pamoja na Nicola Blanchell wakiwa pia na Porsche 911 muda wa 2:36:44. Katika nafasi ya tatu ni dereva mwingine kutoka Kenya, Bale Mchaja, akishirikiana na Ravi Soni, wao pia wakiwa na Porsche 911 muda wa 2:38:52. Siku ya kwanza ilikuwa ni huko Naivasha katika eneo la Bonde la Ufa, na wanazunguka kwa muda wa siku 9 sehemu mbalimbali nchini Kenya kuvuka mabonde na mito hadi katikati mwa nchi na pia kuelekea kukamilisha mikondo yote ya siku 9 katika eneo la Watamu, pwani ya Kenya. Madereva wengine wanaotazamiwa kufanya vyema ni pamoja na Lee Rose wa Kenya anaishi Afrika Kusini, pamoja na Carl Tundo wa Kenya akishikana na Tim Joseph waliomaliza katika nafasi ya 9 siku ya kwanza jana. Madereva 48 wakiwa na wasaidizi wao walianza mashindano jana, lakini baadhi yao wakapata matatizo barabarani na kuondoka. Leo siku ya pili ameanza magari 45. Kwa jumla wanazunguka kaunti 13 nchini Kenya. Kwa muda wote wa siku 9 madereva wanatarajiwa kumenyana barabarani kwa takriban kilomita 5000, ikiwa siku ya kwanza imehusisha kilomita 496. East Africa Safari Classic Rally iliandaliwa humu nchini Kenya mara ya kwanza mwaka 2003 na imekuwa kila mara ikivutia madereva walio na ujuzi wa miaka mingi. Waziri wa michezo nchini Kenya Bi Amina Mohamed aliongoza uzinduzi wa mashindano hayo, ameyataja kama kivutio kikubwa cha utalii na pia kuzidi kuimarisha historia na turathi ya Kenya. Katika kandanda, kesho Jumamosi ni finali ya FIFA Kombe la Dunia kwa klabu, ambapo Chelsea ya England itamenyana na Palmeiras ya kutoka Brazil. Chelsea ilitinga finali kwa kuilaza Al Hilal inayowakilisha bara Asia bao 1-0, bao la pekee likifungwa na Romelu Lukaku dakika 32. Palmeiras upande wake katika nusu finali ya pili walilaza Al Ahly ya Misri mabao 2-0. FIFA ililazimika kuahirisha michuano hii ya kandanda kwa klabu mwaka uliopita kutokana na athari za COVID-19. Jumla zimekuwa timu 8 kutoka bara tofauti na wenyeji wakiwakilishwa na timu 2. Hatimaye nikitupa jicho katika burudani, huyo Ken Paul Block kutoka Marekani amekuwa ni kivutio kikubwa miongoni mwa wasanii na wanablogi nchini Kenya kwa sababu yeye ni maarufu sana katika mitandao ya kijamii. Amekuwa ni maarufu kutokana na Gymkhana series, wakati amekuwa akituma video mbalimbali katika mitandao ya YouTube na hata kupata pesa nyingi akifuatiliwa sana katika mitandao ya kijamii. Na hata katika Instagram yake inaonyesha kwamba ana followers 6.8 million kutokana video zake ndani ya mitandao ya kijamii. Na basi naona kwa sasa ni hayo katika sport na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naam, hebu tutupie macho katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tunaye Patrick Nduimana yupo tayari kutujuza kutoka kwenye mitandao mbalimbali ikiwemo Facebook, Instagram, Twitter na mengineyo.
Yavumayo mitandaoni leo Ijumaa Februari 11, tukianza na habari za celebrities au masuperstar. Superstar mkubwa wa muziki barani Afrika Diamond Platinum ametamba kununua miwani ya bei mbali ya zaidi ya shilingi milioni 8 za kitanzania kutoka kwa designer maarufu duniani, Global Publishers imeandika. Diamond ametoboa siri hiyo baada ya kuachia vipande vya video akimuonyesha akinunua miwani kwenye duka la Blink Blink huko Marekani. Pia ameonyesha wrist aliyonunulia miwani hiyo, ikionyesha wazi kuwa amenunua pair 9 za miwani. Miwani hiyo inaonyesha nembo za kampuni kubwa za urembo duniani za Dolce and Gabbana, Gucci, Dior na Prada. Miwani hiyo imemgharimu Diamond dola za Marekani 3,510, ikiwa ni zaidi ya shilingi milioni 8 za Tanzania. Baada ya manunuzi hayo ameandika, najua unajua huwa sivai miwani feki. Mbali na miwani hiyo, Novemba mwaka jana Diamond alionyesha cheni na pete za madini mbalimbali ambavyo alidai viligharimu shilingi milioni 111 za Tanzania. Ukiacha hivyo, Oktoba mwaka jana Diamond alinunua saa ya bei mbaya aina ya Rolex. Haya, naye mwanamama ambaye alipata maarufu kutokana na umbo lake matata la nyingu kwenye mitandao ya kijamii, Bongo Jacqueline Obedi almaarufu Poshi Queen, anasema kuwa tangu amejifungua mtoto wake wa kwanza amezidi kuwa mrembo tofauti na hata alipokuwa hajajifungua. Global Publishers imeripoti. Akizungumza na gazeti la Ijumaa, Poshi anasema kuwa watu wengi wanadhani unapopata mtoto basi mwili unaharibika, lakini ukweli ni kwamba ukizaa na ukajikubali mwili unakuwa mzuri na unaongezeka mvuto. Amesema, tangu nimejifungua kwa kweli siku hadi siku naona kabisa mvuto umeongezeka sana. Maana wengine walikuwa wanasema nikijifungua nitaharibika, lakini ukweli ni kwamba tangu nijifungue nimezidi kuwa bomba sana na ninavutia tu tofauti hata na mwanzo. Poch amesema, ambaye ni mama wa mtoto mmoja. Tukielekea huko Burundi, waziri wa utamaduni na vijana amelisimamisha kundi la wacheza ngoma kwa kipindi cha miezi 6. Kisa na maana ni kwamba wacheza ngoma hao walicheza ngoma wakiwa wamevaa suti, na hivyo kushutumiwa kwamba wamevunja heshima ya ngoma ambayo iliorodheshwa kama urithi wa dunia na shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya elimu na sayansi, UNESCO. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mtandaoni, kwako Mkamiti.
Shukran Patrick Nduimana kutujuza yale yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tuangalie swali la leo na maoni ulioandika wewe msikilizaji kufuatia swali letu tuliloweka kwenye mtandao wa Facebook ambalo linasomeka: Mahakama ya Kimataifa ya ICJ imeiamuru Uganda ilipe DRC dola milioni 325 kama fidia kutokana na vita vya katili kati ya majirani vilivyoanza mwishoni mwa miaka ya 90. Je, nini maoni yako?
Moja kwa moja naanza na maoni ya huyu Philbert Jonathan Kenshambi kutoka Shamba Muleba, Kagera, Tanzania. Anasema maamuzi ya mahakama yaheshimiwe ili uhusiano mzuri wa kidiplomasia utaimarika kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fundi Mwasasu akitokea Mnekezi, Kampala, lakini yeye yuko huko Geita, Tanzania. Kama imehusika kuiathiri Kongo kwa kudhamini, alipe haraka sana. Mangala Asumani Joseph Mangala kutoka Misisi, DRC, anasema sio tu Uganda, lakini ICGA iongeze pia Rwanda na Burundi, kwani nchi hizo zilipora na kurejesha majiji mengine nyuma sana kiuchumi hapa kwetu DRC.
Nami kwa upande wangu namsoma Edison Kisuba Mumbere. Yeye anasema anapatikana DRC Congo. Ameandika, nadhani fedha hizo ni ndogo sana, haziwezi kufidia kifo na majeraha ya Wakongo. Vedasto Romani yeye anasema anapatikana Nzega, Tabora nchini Tanzania. Yeye anasema wanapaswa kulipa, maana roho za watu ziliteketea mno. Masanja Kanone yeye anapatikana Geita, Tanzania. Ameandika, Uganda imevuna ilichopanda, sasa ndio mavuno yake, inatakiwa ayavune kulingana na mbegu iliyopanda huko DRC. Hilo linawezekana
kabisa. Kwa hakika tumepata maoni mseto kutoka kwa wasikilizaji wetu. VOA Express inasema asante kwa mchango wako msikilizaji. Hivyo basi VOA Express inakamilisha matangazo yake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Mkamiri Kibayasi, mimi ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia jioni njema na usikilizaji mzuri wa VOA Express inayotangaza kutoka hapa Washington DC.